Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme sa na to pozrieť o čosi detailnejšie. Fear & Greed Index je na úrovni 78 bodov zo 100. To je zóna chamtivosti, ale už extrémnej. To je možno taký nejaký varovný signál. Ale tento index vie byť aj výrazne ešte vyššie. Bitcoinové ETF naďalej skvelé čísla po tom prílive v útorok takmer 900 miliónov dolárov za jeden jediný deň. Včera ďalších 490 miliónov amerických dolárov, BlackRock 155, Fidelity 220, GBTC v pluse vyše 14 miliónov, čiže nebolo ani GBTC, teda Grayscale Bitcoin teraz v záporných číslach, ako to väčšinou tak býva. Naozaj Wall Street sa prebudza opäť obrovský záujem o Bitcoin. Bitcoinové ETF zo strany tradičných investorov. Toto je veľmi silný fundament. Ja len pripomínam, že do kryptofondov za celý maj prišli vyše 2 miliardy amerických dolárov, no ale len za útorok a stredu dokopy to bola vyše 3, alebo boli vyše 3 pätiny z toho za 2 obchodné dni v Spojených štátoch. A mimochodom ešte jedna taká zaujímavosť, keď niekto si teda myslí, že tie ETF-ka v Hongkongu, v Austrálii, v Anglicku sú rovnako významné ako tie americké ETF-ka, tak len pre ilustráciu to austrálske ETF, spotové, ktoré sa začalo obchodovať včera, tak v prvý deň zaznamenalo príliv jedného bitcoinu. Jedného bitcoinu, kým rovnaký deň v Spojených štátoch to bolo vyše 800 miliónov dolárov, to bolo vyše 12 tisíc bitcoinov a včera ďalších 490 miliónov amerických dolárov. Tým len pripomínam a zdôrazňujem, že proste to obchodovanie v Spojených štátoch je najzásadnejšie a hovorte si, čo chcete, proste tie čísla hovoria jednoznačne. Aj preto, keď ja hovorím o kryptomenách, sústredím sa na americký trh, a považujem to za smerodatnú vec aj pre vývoj kryptotrhu ako takého, lebo proste tie najväčšie peniaze sa točia tu, či už chceme alebo nie, taká je realita. Dlhodobí držitelia Bitcoinu by mali byť teraz podľa dát od Glassnode všetci v pluse, to sú tí, ktorí držia Bitcoin viac než 155 dní. V mínuse sú ešte niektorí krátkodobí držitelia, čo teda ide o adresy, ktoré držia Bitcoin menej než 155 dní, sú to tie, ktoré nakupovali v priebehu tých pár dní, kedy bola tá cena Bitcoinu ešte mierne vyššie než teraz, ale to, že v podstate tá miera nerealizovaných strát na kryptotrhu v prípade Bitcoinu samozrejme je teraz aktuálne veľmi nízka, je pozitívny fundament, pretože aj tí krátkodobí držitelia Bitcoinu, ktorí sú takí tí viac citliví na výraznejšie pohyby, nie sú pod predajným tlakom, alebo sú pod minimálnym predajným tlakom, lebo aj tí, ktorí náhodou sú v tom minuse, tak tie nerealizované straty tvoria možno 2-3%, takže tam nie je tam panika a ten predajný tlak zatiaľ z tejto strany tiež nemusí prichádzať. Čo sa týka bitcoinových ťažiarov, asi vás zaujíma, ako sa im darí aktuálne po tom halvingu 20. apríla, zníženie odmeny o polovicu, čiže z jedného bloku nedostávajú už 6,125 BTC, ale 6,25 dostávali, teraz dostávajú 3,125 BTC za jeden blok, čiže zhruba 10 minút, proste dostávajú o polovicu menej bitcoinov, o polovicu menej peňazí, tak boli zverejnené čísla Marathonu, Riotu, CleanSpark a vyzerá to celkom tak, že sa im zatiaľ darí, že dokážu fungovať aj v tomto novom systéme, pri ktorom dostávajú polovicu menej. Maratón síce predal v maji 60% všetkých bitcoinov, ktoré vyťažil od halvingu, ale zvýšil svoj hash rate a vlastne ten počet vymajnovaných bitcoinov klesol Maratónu len o 27%. Čiže oni ešte generovali väčší hash rate než pred halvingom, lebo im to kleslo len o 27%, hoci vlastne tá odmena pre ťažiarov sa znížila o polovicu. Ale predali vyše 60% tých bitcoinov, ktoré vyťažili v tom období, hlavne kvôli tomu, že financujú ďalší rozvoj, ďalšia infraštruktúra, nákupy minerov na ťažbu. Veľmi podobne sa chová aj Riot, CleanSpark. Riot nepredal ani jeden jediný vyťažený bitcoin a CleanSpark predal len 2,43 BTC z 417 bitcoinov, ktoré vyťažili. Vyzerá to tak, že teda bitcoinoví ťažiari, tí verejne obchodovaní, tí najväčší zatiaľ celkom dobre zvládajú to obdobie po halvingu. Samozrejme dôležité bude, aby v tom dlhodobejšom horizonte tá cena BTC išla vyššia, ale hlavne aby výraznejšie prepadávala sa, lebo to by mohlo viesť k tomu, že by tí ťažeri boli nútení predávať viac bitcoinov, stúpal by sa spredajný tlak. Tí, ktorí majú tie veci nastavené o čosi horšie, tak by samozrejme sa mohli dostať do oveľa väčších problémov. Objemy centralizovaných búrz v maji klesli o 20,1%, vyplýva to z dát CC data. Spotové obchodovanie kleslo o 21,6% a derivátové o 19,4%. Hlavne je to pripisované tomu, že počas maja sa Bitcoin obchodoval, dá sa povedať, v takom nejakom úzkom cenovom pásme, tá volatilita nebola až taká veľká, takže aj to obchodovanie krypta počas maja kleslo. Tether investoval do spoločnosti XRX Group. Tether je firma, ktorá stojí za najväčším stablecoinom USDT. Kúpili podiel v tejto firme za 18,75 milióna dolárov a zaujímavosťou tejto akvizície je to, že chcú spustiť v rámci spolupráce s touto firmou stablecoin XAU1, ktorý má byť zameraný na cezhraničné business to business platby a inovovať regulačné technológie, má byť krytý americkým dolárom a rezervným zlatom v držbe Tetheru, čo je teda niečo, čo vyzerá teda naozaj tak ako fokusované hlavne na firmy, nebude to taký ten bežný stablecoin ako je Tether pre retail alebo burzy a tak ďalej, ale skôr je to zamerané na nejaké medzi firemné finančné vysporiadanie stablecoinom, ktorý by mal mať asi nejaké veľké bezpečnostné a regulačné záruky, ak to tak môžem nejak povedať. Počet používateľov Ethereum stúpol za 4 roky takmer 10-násobne, vyplýva to z dát správy od spoločnosti Bitwise. V prvom štvrti roku 2020 bol denný priemer aktívnych používateľov Etherea a aj jeho druhých vrstiev v tej dobe najmä Arbitrum a Polygon okolo 250 000, kým v súčasnosti je to okolo 2,25 milióna aktívnych používateľov denne. V prípade ekosystému Ethereum, kde sa už neradi teda ale iba ten mainnet Ethereum, ale aj Arbitrum, Polygon a aj tie ďalšie layer 2 vrstvy, ako sú Optimism, Base či ZK Sync. Ide o významný nárast, ktorý samozrejme hrá do karát tvrdeniu, že adopcia Ethereum predsa len stúpa nielen Ethereum mainnetu, ale aj tých druhých vrstiev Ethera. Napríklad 4. júna malo Ethereum 378 000 aktívnych používateľov, Polygon, čiže druhá vrstva však 1,3 milióna a ostatné riešenia tých Layer 2 vrstiev zaznamenali ďalších 1,5 milióna aktívnych používateľov. Z čoho teda vyplýva aj to, že došlo k výraznému presunu vlastne z tej prvej vrstvy na tie druhé vrstvy postavené nad Ethereum, pokiaľ ide o počet aktívnych užívateľov. Vitalik Buterin povedal, že je to v podstate dobrá vec, že klesajúci počet aktívnych používateľov priamo na prvej vrstve Ethereum je súčasťou plánu. Je to v podstate nejaký taký ako keby alternatívny koncept pôvodného riešenia shardingu, ktorý sa očakával v prípade Ethera. A Buterin potvrdil, že Ethereum sa zamerieva na využívanie riešení Layer 2 ako prostriedku na škalovanie hlavného blockchainu. Inak zaujímavé ale je, že napriek nižšiemu počtu používateľov na Ethereum mainnete v porovnaní s tými druhými vrstvami, poplatky na Ethereum mainnete stále trikrát prekrývajú vlastne poplatky vyplývajúce z Layer 2 sietí na Ethereum tých najvýkonnejších a Solany dohromady. Toľko k nejakým štatistikám Ethereum, no a na záver dnešných kryptoňajok Gary Gensler bol na CNBC a konečne sa vlastne prvýkrát od 23. maja vyjadril k Ethereum ETF-ku, ktoré bolo schválené SEC a z jeho vyjadrení hlavne dá sa skonštatovať, že to spustenie Ethereum ETF naozaj príde, hoci stále ešte nebolo spustené, hoci SEC to teda povolila, aj keď to nebolo priamo hlasovanie tých členov komisie, tak vlastne nejakým tým automatizovaným spôsobom došlo k schváleniu Ethereum ETF-iek a Gensler povedal, že je to vlastne nejaký taký prirodzený proces, ktorý nasledoval po schválení bitcoinových ETF. Vyzerá to tak, že zložil zbranie, pokiaľ ide o teda Ethereum a jeho označovanie ako cenného papieru. Skonštatoval tiež, že Ethereum Futures ETF sa už nejaký rok ten obchodovali na chicagskej burze cenných papierov a že už teda SEC mohla sledovať aj Ethereum ETF alebo teda kryptomenu Ethereum v takomto regulovanom prostredí a tiež priznal a otvorene to povedal, že to, čo bolo veľmi dôležité vôbec pre schválenie bitcoinových ETF, bolo to, že SEC, teda jeho komisia, prehrala súdny spor s Grayscale, ktorá žalovala SEC, že im nedovolili vlastne konvertovať Grayscale Bitcoin teraz na spotové ETF-ko. No a keď vlastne súd rozhodol, že to SEC nemala právo spraviť, tak SEC zložila zbranie, schválila Bitcoin ETF-ko a teraz podstate aj podľa Genslera prirodzeným ďalším krokom bolo schválenie aj Ethereum ETF. Povedal, že ešte nejaký čas potrvá, kým sa Ethereum ETF začne obchodovať v Spojených štátoch, lebo sa musia doladiť tie formuláre S1, ale vraj je to všetko na dobrej ceste, SEC komunikuje s tými žiadateľmi, čiže zrejme otázkou týždňov, maximálne pár mesiacov, kedy sa spustí obchodovanie spotových Ethereum ETF od gigantov, ako sú BlackRock, Fidelity, ARK, Wanek a tak ďalej. Gary Gensler sa na CNBC vyjadril aj k iným altcoinom, povedal, že viaceré stále porušujú zákony, že mnohé tokeny neposkytli potrebné informácie na príjmanie investičných rozhodnutí. Povedal, že viacerí predstavitelia tej altcoinovej scény, teda rôznych tokenov, sa objavujú na konferenciách a propagujú svoje projekty, robia im reklamu, čo je indikátor podľa neho cenného papiera. Proste dajme tomu, že na nejakej konferencii sa objaví hlavná tvár kryptomeny XY, urobia si tam stánok o tej kryptomene, zúčastnia si nejakých panelových diskusí, urobí o tom prednášku. Z tohto pohľadu to pôsobí ako propagácia cenných papierov, čiže akcií nejakej firmy, dá sa povedať. A preto si Gensler myslí, že viaceré altcoiny alebo mnohé altcoiny stále spĺňajú z tohto uhla pohľadu definíciu cenných papierov. Tiež povedal, že k tomu prispievajú aj kryptomenové burzy, ktoré častokrát spájajú rôzne investičné funkcie, čo ohrozuje teda investorov. Naozaj akože zás celkom úprimne, proste tí ktorí majú oveľa prísnejšie pravidla než kryptoburzy. Z tohto pohľadu dá sa z toho pohľadu Genslera tiež trošku tomu rozumieť. No a potom poznamenal tiež, že kryptomenový sektor ako celok je vysoko centralizovaný, že sú to samozrejme kryptomeny, ktoré sú decentralizované, ale mnohé majú viaceré tie prvky, ktoré naznačujú, že sú významne centralizované. Samozrejme, keď vznikne nejaký token, v rámci ktorého 40, možno 50% tokenov je prerozdelených medzi tých venture capital investorov alebo zakladateľov tej platformy, tak tam cítite, aj to proof of stake kryptomena k tomu, tak tam cítite samozrejme nejaký centralizovaný prvok. Čiže ani v tomto ohľade nemôžem povedať, že Gary Gensler hovorí úplne, že nepravdy. Ono určite v niektorých veciach má pravdu. Asi tak nejak. Na záver by som to zhrnul. Toľko k dnešným krypto raňajkám. Ešte raz pripomínam, som na dovolenke. Od zajtra to už teda nebude až do pondelka 17.6. Ale ak sa náhodou niečo výnimočné udeje, tak ja k tomu natočím takéto custom video niekde aj z dovolenkovej destinácie. Pozrite si dnešné video o trhy dnes, tiež veľa zaujímavého, bude to ale aj stručnejšie, takže neminiete na to veľa času. Ja som ešte dnes hosťom na XTB, rozhovor ohľadom kryptomien 18.45 na YouTube kanáli XTB a zajtra na YouTube kanáli Zaujalo ma AI vyjde tradičný súhrn noviniek zo sveta umelej inteligencie za uplynulých 7 dní, takže ešte máte čo pozerať.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.